Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 12 у нашому ефірі фрагменти запису онлайн-конференції з сустрічением білоруської християнської демократії Павлом Сіверинцем. Часовий повірений у справах США у Республіці Білорусь Джонатан Мур дав інтерв'ю Радіо Свобода з нагоди публікації справоздачі Держдепартаменту США по правах чоловіка за 2008 год. Питання задавав Валер Каліновський.
На минулому тижні була опублікована справоздача Державного департаменту Сполучених Штатів Америки по правах чоловіка. Вона, в приватності, описує стан ситуації з правами чоловіка в Білорусі як вельми кепський, хоча й означає некілька позитивних моментів. Скажіть, господар Мур, як на вашу думку, повпливає ця справоздача на далейшу політику Ради Сполучених Штатів відносно білоруських влад?
The Human Rights Report is written and prepared by the State Department.
Справоздача по правах чоловіка підготована Державним департаментом. І таким чином вона представляє офіційну позицію Сполучених Штатів. Це документ, який не обов'язково впливає на політику, і він більш представляє фундаментальний підхід. У справоздачі справді відзначаються ситуації, які викликали занепокоєність. У ній так само відзначаються поліпшення, які відбулися летось. Ми хочемо бути оптимістичними і сподіваємося, що у справоздачі по виниках 2009 року буде відзначено більш позитивних змін.
Якою би ви хотіли, щоб була реакція на цей документ з боку білоруських влад?
Андрій Попов did actually make a reaction.
Пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Попов виказав певну реакцію, зазначивши, що Міністерство заміжних справ не буде коментувати різні справоздачі по правах чоловіка. Я меркую, що многі країни в світі не люблять оцінок з боку США. Інші країни кожен день оцінюють ситуацію у США, і нас це не засмучає. На мою думку, ця справоздача вельми збалансованая, і кожен безсторонній назиральник признає це.
Господар Мур, давайте звернемося до білорусько-американських дочинення. І скажіть, будь ласка, чи ви погоджаєтеся з думкою, яка недавно прогучала у некоторих ЗМІ, що у двобокових відносинах Білорусі і Сполучених Штатів Америки нема прогресу з минулого року? І що далі, на вашу думку, чи можуть бути ніякі нові ініціативи з боку Сполучених Штатів Америки? В приватності, господар Попов казав, що чекають кроків з вашого боку, в першу чергу.
Що тичиться наших двобокових стосунків, то я думаю, що обидва боки чекають наступних кроків і сподіваються на прогрес. Наконт гэтага можна подискутувати, особливо поглядівши на календар. От тому некоторі політичні в'язні в Білорусі були визволені, але не всі. Ми узмацнілі некоторі санкції на початку минулого року. Коли всі політв'язні були визволені, ми одразу ж заморозили некоторі санкції. Ми назирали за парламентськими виборами минулого року, сподіваючися побачити прогрес, але гэтага не відбулося. Коли б парламентські вибори показали істотний прогрес, я меркую, що ми б розглядали можливість далейшого припинення санкцій чи ніякі інші кроки у гэтым керунку. Тепер, зі свого боку, ми признали ті кроки, які зробила Білорусь, і подовжили припинення санкцій на 90 дзён. Гэта відбулося зусім недавно. Ми і не чакалі після гэтага рашэння неадкладных крокаў з боку беларускіх уладаў, але такія пазітыўныя крокі дапамаглі б нам зрабіць болей у адказ.
To step aside from sanctions for a moment, I'd like to talk about some specific bilateral issues.
Калі адцягнуць на момант увагу ад санкцій, то я хотів би поговорити про двубаковые питання, які нас вельми цікавяць. Одно з них — справа Эммануіла Зельцера, який все ще знаходиться у турме. Вашингтон вельми ясно дав зрозуміти, як адміністрація Буша, гэтак і адміністрація Обами, що для того, каб поліпшити наші двубаковые адносіны, гэтая справа павінна быць вырашаная шляхам вызвалення спадара Зельцера. І он вельми хворы, і мы вельми занепакоеныя яго здароўем. Іншая праблема ў тым, што мы ўсё яшчэ маем толькі 5 дыпламатаў тут у амбасадзе. Як я казаў, сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі для нас больш важная, чым колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Беларусі. Але ў любым выпадку мы спадзяемся, што гэтая сітуацыя таксама можа быць вырашаная.
And as before, we coordinate our approach closely with the European Union.
Як і раніше, ми щільно координуємо наші підходи до Білорусі з європейським зв'язом і у дочиненні санкцій, і у дочиненні агульної політики. І хоч це не тишиться американських відносин з Білорусю, ми вітаємо ініціативу Сходнього партнерства Євразв'язу. Таким чынам мы будзем чакаць рашэння еўразвязу наконт санкцыяў на адрас Беларусі, а таксама рашэння праскага саміту еўразвязу ў траўні і будзем працягваць шчыльны дыялог з Еўропай наконт Беларусі.
Еўразвяз наладжвае з Беларусю больш шчыльныя стасункі. Недавно тут пабываў Хаер Салана, чакаюцца іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі з Брусэля. А ваша позиция Злучаных Штатов, чему она больше стриманная? Нема некой суперечности, скажем так, вы не бачите, с той политикой, которую проводит Брюссель?
Я не бачу ніяких суперечностей. Фундаментально, Злучаные Штаты и Евразвяз мають однольковый интерес относно Беларуси. Мы хочем бачить Беларусь суверенной, демократичной країной, свободной рыночной экономикой. Мы верим, что, будучи демократичной и рынковой країной, Беларусь будет здольна адыграць больш важную роль у Европе и в свете, як сусед Российской Федерации и Европейского Звязу, и як партнер шмат яких інших країнов свету. Злучаные Штаты ляжаць на пэўнай адлегласці ад Беларусі. Мы з ёй не суседзі адрозна ад Еўразвязу. Але нашы прынцыпы аднолькавыя. Я асабіста бачыў, як рабілі трансфармацыю балтыйскія краіны ад савецкага стылю кіравання і эканомікі да прынцыпаў дэмакратыі і вольнага рынку. І нягледзячы на тое, што гэтыя краіны, як і Беларусь, як і ЗША, церпяць ад усесветнага фінансавага крызісу, я перакананы, што яны сталі нашмат мацнейшымі дзякуючы рэформам.
На пытанне свабоды адказвае часовы павераны ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур. Пытанне задае Валер Каліновскі.
Мы ўжо ўпамянулі рашэнне ўраду Злучаных Штатаў прыпыніць на нейкі час санкцыі супраць некаторых прадпрыемстваў Белнафтахіму. Маглі бы акцэнтаваць увагу на тым, якія яшчэ ўмовы, што патрэбна было б зрабіць, каб санкцыі, якія ўведзеныя Злучанымі Штатамі супраць Белнафтахіма, супраць чыноўнікаў, якія парушалі правы чалавека, былі цалкам знятыя.
Санкцыі прывязаныя да сітуацыі ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Мы не маем адмысловага канкрэтнага спісу. Як і Еўразвяз, мы разглядаем тут агульныя пытанні і прынцыпы, ў якіх мы хацелі б бачыць прагрэс. Яны звязаныя з выбарамі, свабодай СМІ, правам на сходы і пратэсты. Мы хочам бачыць больш актыўны дыялог паміж уладамі і рэштай грамадства. Мы лічым такія рэформы і паляпшэнні важнымі, бо яны дапамогуць Беларусі ўзмоцніць яе.
Я хацеў вярнуцца да аднаго з моманту, які вы закранулі. Наконт таго, што тут не прысутнічае поўны склад амбасады і няма амбасадара, таксама як і ў Вашынгтоне няма беларускага амбасадара, не поўны склад. Ці працягваюцца нейкія кансультацыі, каб аднавіць статус-кво?
У нас няма фармальных перамоваў наконт гэтага. Ёсць нямала тэмаў, якія мы хацелі б абмеркаваць. І хоць гэтае пытанне для нас важнае, яно не выступае для нас найважнейшым прыярытэтам.
Гаспадар Мур, я хацеў спытаць вас, ці будуць сёлета арганізаваныя праграмы для аздараўлення беларускіх дзяцей у Амерыцы пасля таго, як Таціана Казыра, што стала прычынай скандалу беларуска-амерыканскіх дачыненнях, вярнулася на Беларусь, а беларускі бок запатрабаваў ад ЗША падпісаць адпаведную дамову між урадаю аб вяртанні дзяцей. Скажыце, на якой стадыі вось гэтыя перамовы?
We have not reached agreement between the Belarusian and American sides about
Мы не дасягнулі пагаднення паміж беларускім і амерыканскім бакамі наконт таго, якія крокі патрэбныя для вырашэння гэтай праблемы. У ЗША ёсць людзі, якія спадзяюцца, што гэтыя праграмы вельмі хутка будуць адноўленыя. У нас было паспяховае супрацоўніцтва паміж уладамі Беларусі і ЗША ў справе вырашэння калізіі, пра якую вы згадалі. Гэта была сапраўды складаная і вельмі эмацыйная сітуацыя. Цяпер нам трэба разгледзець, што мы можам зрабіць, каб даць магчымасць іншым дзецям скарыстаць гэтыя праграмы. Хачу адзначыць, што з боку ЗША гэтая праграма можа быць адноўленая без ніякіх дадатковых крокаў. Перашкода ёсць новае патрабаванне беларускага боку аб падпісанні наконт гэтага двухбаковага дакументу паміж нашымі краінамі.
Нягледзячы на тое, што амбасада Злучаных Штатаў працуе ў такім скарочаным штаце, прыкметна, што яна арганізоўвае шмат культурных праектаў, шмат імпрэзаў культурнага абмену. Скажыце, што цікавага нас чакае яшчэ, што вы арганізуеце?
Нават сёння вечарам будзе джазавы канцэрт у філармоніі. Я не ведаю, ці ўжо распрададзеныя ўсе квіткі. Адна з задачаў амбасады – запрашаць і падтрымліваць музыкаў, прадстаўнікоў культурнай сферы, якія праязджаюць у Беларусь. Будзе яшчэ шмат культурных праектаў цягам гэтага году. Я з нецярплівасцю чакаю нашага традыцыйнага фэсту «Амбасовішча», які адбудзецца ў чэрвені. Ми так само супрацовнічаємо з мастаками і з тими, хто вивчає ангельську мову. Маємо шмат інших проєктів. Хотів би так само згадати, що літерально кілька днів тому я був у Лагойську. У тамтейший шпіталь ми привезли гуманітарну допомогу. Ліки з США для хворих у кардіологічне відділення шпіталя. Ми надаємо гуманітарну допомогу в Білорусі з 1991 року. І на цей час кошт такої допомоги склав більше за 270 мільйонів доларів. Як і культурні проєкти, наша програма гуманітарної допомоги показує, що народ США щиро цікавиться Білоруссю.
Show the genuine interest of the American people in Belarus.
На питання «Свобода» вказував часовий повірений у справах США у Республіці Білорусь Джонатан Мур. Питання задавав Валер Кириновський. Ви на хвилях Радіо Свобода у Пражській студії Сергій Навумчук. Нагадаю, основні події дня. Обидва боки чекають наступних кроків і сподіваються на прогрес, заявив часовий повірений у справах США у Республіці Білорусь Джонатан Мур у інтерв'ю Радіо Свобода. У Брюсселі у сталому представництві Словаччини у Євразв'язі сьогодні проходить дискусія об теперішнім становищі Білорусі. Міністерство юстиції Білорусі зареєстровано Центр чорнобильських ініціатив. Про гэта свабодзе паведаміў член-корэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Іван Нікітченка. Ён сказаў, што такое рашэнне